Suður.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hér fyrir góða og yfirgripsmikla umræðu þetta mál og tel svona þegar allt hefur verið skoðað í þessu efni og sérstaklega vangaveltur raunverulegt vægi þessara lagabreytingar sem að hefur nú komið eða borið ögn á góma hér hjá nokkrum þeim sem að hafa tekið til máls undir þessum lið og er eilítið í takti við fyrirvara þeirra sem hér stendur sem að lítur að því að frumvarpið breyti ekki miklu núverandi stöðu, hvorki í raun fyrir málsaðila né fyrir dómstóluna sjálfa vegna þess hversu almenns eðlis það er og hversu almennt það er orðað og endurspeglast mjög kyrfilega jafnframt í umsögn lögmannafélagsins að þá hefur líka hér við umræðana verið rætt áfrýjunarfresti og ýmislegt þeim viðkomandi sem sagt til þess að freista þess að ná markmiðum frumvarpsins að það er að segja að hér hafa komið upp vangaveltur það hvort að markmiðunum verði hugsanlega náð betur með því að horfa hérna, enn frekar til þeirra sjónarmiða. Þess vegna kveð ég mér hér hljóðs virðulegu forseti í annari ræðu því ég vil árétta það sem að hefur nú raun að komið fram hjá fleiri þingmönnum hér að það er brýnt að málið komi aftur til nefndar milli annar og þriðju umræðu og við skoðum sérstaklega þennan þátt því að það hlýtur jú að vera markmið okkar allra að nálgast eins og nokkur er kostur yfirlýst markmið frumvarpsins sem að er að flýta þessum málum eins og kostur er og það er í sjálfu sér gott og göfugt en leiða þá er maður nokkuð hugsi yfir þeim sjónarmiðum sem að hér koma fram það að í raun breyti frumvarpið litlu eða engu að á því sé kannski ekki hægt að byggja mjög skýran rétt það sem að það er nú svona mikilvægt í einkamála lögunum að það sé skýrt hvaða heimildir eru í raun og veru á ferðinni að þá eru menn að benda á það að almennt orðalag eins og að hraða meðferð slíks máls séu uppfylli ekki þau skilyrði. Ég vil hins vegar taka það fram eins og ég er enda ræti hér í minni fyrir ræðu að ég er ekki sammála þeirri niðurstöðu síðan lögmannafélagsins það að leiðin sem að þeir leggja til að fella þessa flýti með að fyrir undir 19. kafla einkamálalaganna sé besta leiðin og ég er ekki til sammála því sem sé en er mjög svona hugsi yfir röksemdum þeirra að öðru leiti. Nefndin hefur unnið mjög vel saman og við höfum geta reyfa þessu sjónarmið í bróðirni og ég tel að það hljóti að vera gilda það sama það að taka nákvæmlega þessi atriði skoðuna sem ég hef hérna aðeins nefnt milli annar og þriðju umræðu til þess að freista þess að búa málið enn betur úr garði.
Háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis